สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่1สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อผู้นำของเวเนซุเอลาเพื่อตอบโต้ต่อสิ่งที่สหรัฐเรียกว่าเป็นการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมทำเนียบขาวได้หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่คนใหม่คือนายจอห์นเคลลี่นายพลนอกราชการที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมาก่อนประธานาธิบดีทรัมป์หารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้และยอมรับในเรื่องภัยคุกคามจากการทดลองอาวุธขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่ทูตของจีนกล่าวว่าปัญหาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศจะต้องทำงานขบแก้ซึ่งกันและกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องราวเชิงสังคมนะครับการสืบค้นถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายและวิธีฆ่าตัวตายทางอินเทอร์เน็ตพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ Netflixเผยแพร่ละครเกี่ยวกับเรื่องของเด็กหญิงผู้หนึ่งซึ่งฆ่าตัวตายวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคนงานยุคใหม่ที่เร่ร่อนไม่มีที่ทำงานหรือออฟฟิศเป็นของตนเองส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์หลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาซึ่งเกิดความรุนแรงและมีการปะทะกันทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย10คนนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและนับเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตถึงกว่า110คนตั้งแต่การประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายนกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าต่อประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาจากสิ่งที่สหรัฐเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเป้าของการใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวนี้ก็คือทรัพย์สินของประธานาธิบดีมาดูโรที่อยู่ในสหรัฐนั้นจะถูกอายัดและคนอเมริกันถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกิจใดๆกับผู้นำของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ประกาศเรื่องมาตรการลงโทษนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามหรือให้ความเห็นว่าการใช้มาตรการลงโทษในอนาคตต่อเวเนซุเอลาจะเป็นอย่างไรรวมทั้งจะรวมถึงการสั่งห้ามการนำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาเพื่อใช้ในภาคพลังงานของสหรัฐหรือไม่เพียงแต่กล่าวว่าเป้าหมายของสหรัฐนั้นคือไม่ทำสิ่งใดให้กระทบกระเทือนหรือสร้างความเสียหายต่อประชาชนชาวเวเนซุเอลาฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาได้ประกาศคว่ำบาตรการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ545คนของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยอ้างว่าผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่หรือเป็นผู้ที่รัฐบาลของเวเนซุเอลาคัดสรรมาทั้งสิ้นและการทำงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็มีจุดมุ่งหมายที่จะสืบทอดอำนาจของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรซึ่งเป็นนักการเมืองแนวทางสังคมนิยมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดพรรคฝ่ายค้านและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยังได้ประกาศให้มีการประท้วงตามท้องถนนทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่ตอนกลางวันของวันจันทร์เป็นต้นไปครับและในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปก็ได้เข้าร่วมแสดงท่าทีอย่างเช่นที่สหรัฐเม็กซิโกสเปนโคลอมเบียและประเทศอื่นๆอีกอย่างน้อย7ประเทศดำเนินการในการประกาศว่าจะไม่ยอมรับความถูกต้องชอบธรรมของสภาร่างรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาแต่คณะกรรมการเลือกตั้งของเวเนซุเอลาประกาศว่ามีชาวเวเนซุเอลากว่า8ล้านคนไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งนับเป็นสัดส่วนประมาณกว่า 41%ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในเวเนซุเอลาครับจากเรื่องราวความไม่สงบทางการเมืองในเวเนซุเอลามาที่กรุงวอชิงตันนะครับในวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนายจอห์นเคลลี่นายพลนอกราชการสังกัดหน่วยนาวิกโยธินซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งใหม่คือตำแหน่ง Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแทนนายไรส์พรีบรุสซึ่งถูกไล่ออกจากตำแหน่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยความคาดหวังก็คือนายพลนอกราชการผู้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะสร้างระบบระเบียบการบริหารงานและการจัดการของทำเนียบขาวภายใต้การทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์และหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงนายจอห์นเคลลี่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนใหม่ได้ขอให้นายแอนโทนีสคาร์มูชีผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารคนใหม่ของทำเนียบขาวลาออกจากตำแหน่งทั้งที่เขาเพิ่งรับตำแหน่งได้เพียงราว10วันโดยนายแอนโทนีสคาร์มูชีผู้นี้ได้สร้างข้อโต้แย้งขึ้นหลังจากการใช้ถ้อยคำหยาบหรือคำพรุสวาทในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลของเกาหลีเหนือเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีขีดความสามารถที่อาจจะยิงไกลมาถึงนครที่สำคัญของสหรัฐได้อย่างเช่นนครลอสแอนเจลิสและนครชิคาโก้นะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเช้าวันจันทร์ตามเวลาในเอเชียนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้โทรศัพท์หารือเรื่องนี้กับประธานาธิบดีทรัมป์และทั้งสองฝ่ายยอมรับหรือเห็นพ้องต้องกันว่าโครงการขีปนาวุธของรัฐบาลเปียงยางนั้นเป็นภัยคุกคามที่น่าวิตกและเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างโดยตรงและกำลังเพิ่มขยายตัวมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวว่าทั้งผู้นำทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งล่าสุดแล้วผู้นำสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความผิดหวังต่อจีนที่วางเฉยกับเรื่องนี้ทั้งที่ได้แสดงความหวังว่าจีนจะมีบทบาทอย่างแข็งขันในการควบคุมหรือกดดันเกาหลีเหนือในเรื่องนี้แต่ในอีกด้านหนึ่งเอกอัครราชทูตของจีนประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นควรจะทำงานร่วมกันเพื่อขบแก้ปัญหานี้ซึ่งกันและกันแล้วว่าจีนไม่ได้เป็นผู้มีความรับผิดชอบหลักในความขัดแย้งที่ว่านี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
จงยานึง최고용도자동지께서는
ครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ว่าเรื่องนี้จะต้องได้รับการจัดการตั้งแต่วันเสาร์หลังจากที่ทราบข่าวการทดลองยิงขีปนาวุธของกรุงเปียงยางผู้นำสหรัฐเขียนทวีตแสดงความผิดหวังต่อจีนที่วางเฉยกับเกาหลีเหนือโดนัลด์ทรัมป์เขียนว่าผมรู้สึกผิดหวังต่อจีนอย่างมากแล้วว่าจีนไม่ทำอะไรเลยให้สหรัฐในเรื่องเกาหลีเหนือและจีนทำอย่างเดียวคือได้แต่พูดใจความตอนหนึ่งบอกด้วยนะครับว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปจีนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างง่ายได้ด้านรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์ขณะเยือนประเทศเอสโตเนียวันอาทิตย์ว่าการยั่วยุอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และสหรัฐจะระดมแรงสนับสนุนจากนานาชาติในเอเชียและทั่วโลกในการแปลกแยกเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจและทางการทูต
Continued provocations by the rogue regime in North Korea are unacceptable and the United States of America is going to continue
รองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าความอดทนอย่างมียุทธศาสตร์ของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือนั้นจบลงแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหลังจากที่ทั้งคู่พบกันเมื่อเดือนเมษายนที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์มาอลาโกที่รัฐฟลอริดานะครับในครั้งนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าผู้นำจีนจะกดดันเกาหลีเหนืออย่างเพียงพอให้กรุงเปียงยางหยุดการเพิ่มความตึงเครียดในบริเวณดังกล่าวเอกอัครราชทูตของจีนประจำสหประชาชาติหลิวจียี่กล่าวที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันจันทร์ว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือควรทำงานร่วมกันในเรื่องนี้เพื่อขบแก้ปัญหาในทิศทางที่ถูกต้องและจีนนั้นไม่ใช่ผู้มีความรับผิดชอบหลักในประเด็นดังกล่าวสหรัฐได้ตอบโต้เกาหลีเหนือหลังการทดลองขีปนาวุธโดยกรุงเปียงยางเมื่อวันเสาร์ด้วยการซ้อมรบ ร่วมกับเกาหลีใต้ซึ่งมีการยิงขีปนาวุธและส่งเครื่องบินรบเหนือคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเป็นการแสดงสัญญานุภาพนะครับนอกจากนั้นในวันพุธสหรัฐมีกำหนดยิงขีปนาวุธข้ามทวีปจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นการซ้อมรบที่ฐานทัพอากาศแวนเดอร์เบิร์กในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อยืนยันว่าอเมริกามีความพร้อมที่จะใช้อาวุธที่ล้ำสมัยด้านประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ระบบแฟดซึ่งน่าจะเป็นคำประกาศที่ทำให้จีนขุ่นเคืองใจนะครับและถือว่าคำประกาศของผู้นำเกาหลีใต้ครั้งล่าสุดนี้ขัดกับท่าทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขาต้องการให้มีการชะลอแผนดังกล่าวเพื่อให้การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเสร็จสมบูรณ์เสียก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เคยให้สัญญาว่าจะมีการลงนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนืออิหร่านและรัสเซียมาตรการที่เพิ่มขึ้นมารวมถึงการห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลใดที่มีสัญชาติจีนซึ่งทำกิจการไม่ถูกกฎหมายกับเกาหลีเหนือด้วยนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเห็นด้วยกับสหรัฐที่ควรมีมาตรการเพิ่มเติม
โดเมคุกุโอมาโมโรทาเมะสึเบะโนชิโยนะโซชิโอโทรุโทโนทรัมป์ไดโตโรโน
เขากล่าวแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีความตั้งใจที่จะใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องพันธมิตรของสหรัฐและญี่ปุ่นกับสหรัฐจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพและความป้องกันภัยในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนขณะที่กำลังเผชิญกับสิ่งคุกคามจากเกาหลีเหนือผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวปกป้องการตัดสินใจของตนที่ให้มีการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสหรัฐในรัสเซียลงรวม755คนจากระดับที่มีอยู่กว่า 1,200 คนและให้เจ้าหน้าที่การทูตที่เป็นพลเมืองอเมริกันนั้นเดินทางออกจากประเทศภายในวันที่1กันยายนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าตนได้รอคอยมาเป็นเวลานานพอสมควรที่จะให้ความสัมพันธ์กับกรุงวอชิงตันกระเตื้องขึ้นและว่าในขณะที่ตนหวังว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าถึงแม้สถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงแต่คงจะไม่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วหรือเวลาอันใกล้นี้เมื่อวันอาทิตย์ผู้นำของรัสเซียสั่งให้สหรัฐลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตของตนลง755คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐที่ทำงานอยู่ตามสถานกงสุลและสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกโดยเป็นการตอบโต้การที่รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายซึ่งจะใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อรัสเซียสำหรับการที่รัสเซียนั้นก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและการลดจำนวนเจ้าที่การทูตลงนี้จะเป็นผลให้เจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในรัสเซียมีจำนวน455คนเท่ากับจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียที่มีอยู่ในสหรัฐเช่นกันอย่างไรก็ตามจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐที่ถูกลดจำนวนลงนี้มีไม่น้อยคือหลายคนนะครับที่เป็นชาวรัสเซียซึ่งทำงานในตำแหน่งงานด้านสนับสนุนให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลของสหรัฐในประเทศรัสเซียครับและระหว่างการเยือนเอสโตเนียรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐกล่าวว่าไม่มีภัยคุกคามใดที่มีต่อประเทศในย่านทะเลบอลติกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการก้าวร้าวคุกคามของรัสเซียในขณะเดียวกันรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ให้สัญญาว่าจะให้ความสนับสนุนต่อบรรดาประเทศพันธมิตรขององค์การเนโตอย่างเช่นเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียเป็นต้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังข่าวการเมืองมาแล้วมาติดตามเรื่องธุรกิจบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น61จุดปิดที่ 21,891 แต่ Nasdaq ลดลง27จุดปิดที่ 6,342 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว2จุดปิดที่ 2,470 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสหรัฐประกาศในวันจันทร์เป็นครั้งแรกว่าจะเริ่มขายถ่านหินให้กับยูเครนเพื่อลดการพึ่งพาด้านพลังงานจากรัสเซียข้อตกลงที่ว่านี้กำหนดให้บริษัท Exco Energy and Resources ในรัฐเพนซิลเวเนียส่งออกถ่านหิน 700,000 ตันให้กับบริษัท Centrineco ของยูเครนภายในสิ้นปีนี้โดยคาดว่าการขนส่งรอบแรกนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับยูเครนประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคมหลังจากเส้นทางขนส่งถ่านหินทางภาคตะวันออกถูกตัดขาดเมื่อรัฐบาลยูเครนมีคำสั่งคว่ำบาตรการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียให้การสนับสนุนกลุ่มแข่งข้อต่อต้านทางภาคตะวันออกของยูเครนในส่วนของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัญญาไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับว่าจะทำให้อุตสาหกรรมถ่านหินกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหลังจากที่มีคนงานเหมืองถ่านหินตกงานจำนวนมากเมื่อสหรัฐหันไปมุ่งเน้นการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศรีลังกาลงนามในข้อตกลงมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์เพื่อขายหุ้นส่วนใหญ่ในท่าเรือน้ำลึกฮัมบันโตตาให้กับบริษัทจากจีนพร้อมระบุว่าได้ขจัดความกังวลที่ว่าจีนอาจใช้ท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้เพื่อการทหารแล้วการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับท่าเรือฮัมบันโตตามีขึ้นตั้งแต่หลายเดือนก่อนท่ามกลางการต่อต้านจากหลายฝ่ายรวมทั้งอินเดียที่เกรงว่าจีนอาจใช้ท่าเรือแห่งนี้เพื่อแผ่ขยายอิทธิพลทางทหารในแถบเอเชียใต้จีนเป็นผู้ให้เงินกู้สำหรับโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้เมื่อปีค.ศ.2010โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนที่จีนใช้เชื่อมต่อเส้นทางขนส่งทางบกและทางทะเลระหว่างเอเชียกับยุโรปแต่เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้ไม่มีผลกำไรทำให้รัฐบาลศรีลังกาขาดทุนและเป็นหนี้มหาศาลกับจีนนะครับภายใต้ข้อตกลงที่เพิ่งลงนามไปนั้นจีนจะถือหุ้น 70% ในท่าเรือฮัมบันโตตาและจะควบคุมด้านการดำเนินธุรกิจที่ท่าเรือแห่งนี้แต่ศรีลังกาจะยังเป็นผู้ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยต่างๆและเรือที่จะเข้าเทียบที่ท่าเรือแห่งนี้นะครับส่วนบริษัทให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอป Lyft รายงานว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้แอป Lyftในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มากกว่าจำนวนผู้โดยสารทั้งปีของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่162ล้าน5แสนคนเวลานี้ธุรกิจของ Lyft กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากคู่แข่งคือ Uber นั้นถูกคว่ำบาตรจากผู้โดยสารในหลายเมืองเพื่อต่อต้านที่ Uber ฉวยโอกาสจากการที่คนขับรถแท็กซี่จำนวนมากในนครนิวยอร์กนัดหยุดงานเพื่อประท้วงนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดทางเพศของ Uber ด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันบริการของ Lyft ยังจำกัดอยู่ในสหรัฐเท่านั้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Silicon Valley นั้นได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลกแต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าศูนย์กลางของ Silicon Valley อยู่ที่ไหนแต่ถ้าไปถามคนที่นั่นอาจได้คำตอบว่าอยู่ที่ร้านกาแฟเล็กๆในย่านใจกลางเมืองPalo Altoที่มีชื่อร้านว่าคูป้าคาเฟ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนดังในแวดวงเทคโนโลยีนั้นมักจะไปนั่งจิบกาแฟเป็นประจำเช่นสตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กและเซอร์เกย์บรินผู้ก่อตั้ง Google ด้วยนะครับชองพอลคูปานชายชาวเวเนซุเอลาและครอบครัวเปิดร้านกาแฟคูป้าคาเฟ่สาขาแรกเมื่อ13ปีก่อนโดยเน้นขายกาแฟและอาหารว่างแบบเวเนซุเอลาตกแต่งสไตล์ลาตินอเมริกาจนเกิดไปถูกอกถูกใจบรรดาผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีเจ้าของร้านกาแฟคูป้าคาเฟ่บอกด้วยนะครับว่าจุดขายก็คือต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในวงการเทคโนโลยีอยู่เสมอเช่นการนำระบบจ่ายเงินด้วยบิตคอยมาใช้เมื่อไม่นานนี้นะครับเวลานี้คูป้าคาเฟ่มีทั้งหมด8สาขาในแถบซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งคุณคูพาวบอกว่าทุกสาขานั้นอนุญาตให้ลูกค้านั่งได้นานแบบไม่จำกัดเวลาบางคนเอางานมานั่งทำทั้งวันหรือจะมานั่งประชุมที่ร้านแทนออฟฟิศก็ไม่ว่ากันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องราวสังคมนะครับมีรายงานว่าการสืบค้นคำว่าฆ่าตัวตายและวิธีฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังการเปิดตัวละครชุด 13 Reasons Why ทางช่องภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนโดยละครเรื่องนี้พูดถึงเด็กวัยรุ่นหญิงผู้หนึ่งที่ปลิดชีวิตตัวเองคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานของลูคัสสกีเจลสกี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปริมาณการค้นหาคำว่าฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นกว่าระดับปกติ 19% ในช่วง19วันหลังจากที่ละครชุด13 Reasons Why ออกฉายทางช่องภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix เมื่อวันที่31มีนาคมปีนี้คือเพิ่มขึ้นราว 900,000 ถึง 1,500,000 ครั้งตามรายงานของ Journal of American Medical Association หรือ JAMA Internal Medicine นะครับรายงานชิ้นนี้ระบุว่าปริมาณการค้นหาคำที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายวิธีฆ่าตัวตายและจะปลิดชีวิตตัวเองอย่างไรนั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง19วันหลังจากที่ละครซีรีส์เรื่องนี้ออกฉายนะครับ13 Reasons Why เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนหญิงอเมริกันระดับมัธยมปลายผู้หนึ่งที่บันทึกเสียงของตัวเองลงเทปคาสเซ็ต13ตลับเพื่อบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมเธอจึงตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองมีเสียงวิจารณ์มากมายนะครับว่าละครเรื่องนี้พยายามทำให้การฆ่าตัวตายนั้นดูน่าพิรมเกินไปอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคมทาง Netflix ได้ออกมาประกาศว่าจะนำละครเรื่องนี้ออกฉายในซีซั่นที่2ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานการวิจัยเมื่อปีคศ2009ที่ชี้ว่าแนวโน้มการค้นหาคำว่าฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์นั้นมักจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่างบอกว่า Netflix ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมที่นำละครชุดนี้ออกฉายนะครับคุณจอห์นไอเยอร์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแซนดิเอโกสเตทขอให้ Netflix ทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฉายละครเรื่องนี้ที่มีต่อผู้ชมวัยรุ่นในอเมริกาโดยบอกว่ากำลังเกิดความกังวลในหมู่จิตแพทย์เนื่องจากผู้ผลิตละครเพิกเฉยต่อคำเตือนขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายนักวิจัยผู้นี้บอกด้วยว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่พบว่าละครเรื่องนี้เข้าข่ายส่งเสริมให้เกิดความคิดฆ่าตัวตายจึงขอให้ผู้ผลิตยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแผนนำละครออกฉายในซีซั่นที่2และหากผู้ผลิตละครไม่ทำตามสมาชิกผู้ใช้ Netflix ควรแสดงจุดยืนต่อต้านด้วยการระงับการจ่ายค่าสมาชิกให้กับ Netflix ทันทีนะครับทางด้านบริษัท Netflix มีแถลงการออกมาเพื่อปกป้องละครชุด13 Reasons Why เช่นกันโดยบอกว่าละครเรื่องนี้ช่วยทำให้เกิดการถกเถียงในประเด็นที่อ่อนไหวทางสังคมและถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจซึ่งทาง Netflix สนับสนุนให้มีการวิจัยศึกษาถึงผลกระทบจากเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตาม Netflix ยืนยันว่าจะฉายละครในซีซั่นที่2ต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีนะครับซึ่งคุณนีทิการกำลังวันจะมีเรื่องพนักงานไรท์ออฟฟิศเทรนด์ใหม่ของอาชีพยุคดิจิตอลมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ฟิลแพลเล่นนักการตลาดนักการประชาสัมพันธ์และนักกลยุทธ์การสร้างแบรนด์เดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งเพื่อพบลูกค้าบุคคลไปจนถึงบริษัทที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบดั้งเดิมหรือในสื่อสังคมออนไลน์ฟิลเล่าว่าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตบนเครื่องบินร่วม41ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อเดินทางไปรอบโลกเริ่มตั้งแต่นครลอสแองเจลิสยุโรปตะวันออกกลางเอเชียและบินกลับมาลอสแองเจลิสอีกครั้งแต่ที่น่าประหลาดใจกว่าคือฟิลไม่มีออฟฟิศประจำเป็นของตัวเองค่ะฟิลใช้ออฟฟิศร่วมของบริษัท WeWork ที่มีมากถึง200แห่งใน50เมืองทั่วโลกซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของผู้คนในซิลิคอนแวลลีย์หับด้านเทคโนโลยีของโลกในซานฟรานซิสโกที่มีบริษัทส่วนกลางดูแลเป็นออฟฟิศรองรับบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีหลายเจ้าพร้อมกันชาร์ลส์ดูผู้จัดการด้านสินค้าซอฟต์แวร์ในแคลิฟอร์เนียเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดิจิตอลโนแมดหรือพนักงานไรท์ออฟฟิศในยุคดิจิตอลซึ่งถือเป็นสิ่งที่คนรอบข้างเขาทำกันตั้งแต่ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีนักการตลาดนักประชาสัมพันธ์นักบัญชีนักกฎหมายอาจารย์มหาวิทยาลัยในคอร์สเรียนออนไลน์ซึ่งมีอาชีพที่ต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่มีภารกิจหลักๆคือการเดินทางไปพบลูกค้าหรือลูกความในที่ต่าง ซึ่งพวกเขาสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ออฟฟิศร่วมที่มีอยู่ต่างเมืองต่างประเทศได้ที่ต้องการเพียงพื้นที่ออฟฟิศ Wi-Fi และอุปกรณ์ทำงานจำเป็นอื่นๆรออยู่เท่านั้นค่ะด้านจอห์นเมด้าอดีตอาจารย์จาก MIT และอดีตคณบดีของคณะออกแบบมหาวิทยาลัยโรดไอแลนด์บอกว่าการทำงานทางไกลช่วยปรับเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้มีการทำงานเชิงถ่ายทอดองค์ความรู้แทนการพึ่งพากำลังแรงงานที่หาได้เฉพาะพื้นที่เท่านั้นขณะที่ข้อจำกัดของกลุ่มคนที่ทำงานโดยไม่พึ่งพาออฟฟิศคือการหาออฟฟิศชั่วคราวในต่างเมืองที่พักส่วนตัวเพื่อนฝูงแต่ทุกอย่างอาจหามาได้ไม่ยากเมื่อมีอินเทอร์เน็ตและตอนนี้ก็มีหลายเมืองที่กำลังรองรับพนักงานเหล่านี้ได้แก่เมืองอูบุดบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียและจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยพนักงานไรออฟฟิศมีศักยภาพท่ามกลางการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นและระดับโลกที่เข้มข้นขึ้นเพราะพวกเขาต้องสามารถผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ซึ่งนักการตลาดและนักกลยุทธ์การสร้างแบรนด์อย่างฟิลเชื่อมั่นว่าการได้เปิดหูเปิดตาในหลากหลายพื้นที่ทำให้พวกเขาได้รู้จักการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาได้นั่นเองค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมี5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอปิดท้ายครับ
ครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายเดือนกรกฎาคมมีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องที่ติด5อันดับแรกหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือและผลักดันให้หนังฟอร์มยักษ์อย่าง Valerian and the City of a Thousand Planets หลุดโผล่ไปอย่างรวดเร็วนะครับอันดับ5 Spider-Man Homecoming ที่ปรับบทให้ไอ้แมงมุมมีความทะเลนและเด็กขึ้นกลายเป็นส่วนผสมที่ช่วยโหมความสำเร็จพร้อมค่าตั๋วรวมใกล้300ล้านดอลลาร์ไปทุกทีครับ
The rich and the powerful, like Stark, they don't care about us.
The world's changing, boys.
Time we change too.
ความสำเร็จนี้ทำให้ผู้สร้างวางตารางฉายหนังภาคหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอีก2ปีจากนี้และอันดับ4 Atomic Blonde หนังสายลับที่ย้อนยุคไปถึงช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามเย็นเรื่องนี้ทำเอาคนดูหลายคนประทับใจกับบทบู๊ของดารานำชาริสเทโรนที่เล่นบทสปายสายโหดสวยดุแห่งหน่วยสอดแนมระดับหัวกะทิของอังกฤษ MI6
I chose this life and someday
Atomic Blonde เปิดตัวสัปดาห์แรกในอเมริกาเหนือรับรายได้ไปเกือบ19ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3เป็นหนังตลก Girls Trip ที่นำดาราผิวสี4รายซึ่งรวมถึงคุยลาติฟามารับบทแก๊งเพื่อนหญิงที่ขอเที่ยวแบบสุดเหวี่ยงในนครนิวออร์ลีนส์ซึ่งนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่นชมเพราะให้เสียงหัวเราะที่สดชื่นในช่วงหน้าร้อนอย่างที่ยากจะลืมเลือนครับ
You sure you want to get turned this weekend with your girls?
I say this out of love. Preach girl.
If you are going to come along with us.
ครับอันดับ2 The Emoji Movie เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเพียงเรื่องเดียวในโผท็อป5สัปดาห์นี้หนังเรื่องนี้เล่าชีวิตของอีโมจิหน้าเฉยเมที่แสดงอารมณ์ว่างั้นๆซึ่งถูกจัดว่าไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้จนเป็นเหตุให้ต้องค้นหาคุณค่าของตนเองครั้งใหญ
่ Dad, I'll make the right face. Then I would finally fit in.
Sweetie, you're so handsome when you make that face.
ภาพยนตร์ที่เข้ากับยุคสมัยช่วยให้คนดูฉุกคิดถึงการใช้กราฟิกแสดงอารมณ์แทนคำพูดที่ดูเหมือนว่าขาดมิติด้านลึกในจิตใจของคนรับเงินช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวไปเกือบ26ล้านดอลลาร์นะครับแต่หนังหลายมิติคือภาพยนตร์อันดับ1ดันเคิร์กหนังสงครามยุโรปยุคนาซีแผ่ขยายอำนาจฝีมือการกำกับของผู้กำกับมือทองคริสโตเฟอร์โนแลนที่ดังจากภาพยนตร์หลายเรื่องเช่น Batman The Dark Knight
The enemy tanks have stopped
Why?
ครับนักวิจารณ์เทใจให้ดันเคิร์กที่สร้างรายได้ไปเกิน100ล้านดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบการสดสายตรงจาก VOA วันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุตร
Voice of America Washington